Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakević.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Obilazeći Prokuplje i Blace, predsjednik Vučić najavio nova ulaganja u infrastrukturu, ali i otvaranja novih fabrika. Jumko za dva meseca otvara pogon u Barbatovcu. Posao će dobiti 75 radnika.
Naše je da gledamo, da uradimo sve ovo što je potrebno, da ljudi mogu da se osjećaju bolje, da ljudi mogu da vide da Srbija ulaže u njihovu budućnost.
Nesigurna epidemijska situacija u Srbiji kreće se ka nepovoljnoj, kažu lekari. Epidemiolozi najavljuju sednicu kriznog štaba do kraja nedelje. Za novosti dana govori direktor COVID bolnice u Kruševcu Vladan Cvetanović. Talibani proglasili stvaranje Islamskog emirata Afganistan, nastavljena evakuacija iz Kabula. Na startu Evropskog šampionata za odbojkašice Srbija, koja brani titulu, u Beogradu igra protiv Bosne i Hercegovine.
Mene izuzetno raduje što ćemo igrati u našoj zemlji pred domaćom publikom jedno ovako veliko takmičenje i iskreno jedva čekam da počnemo.
Fudbaleri Partizana igraju sa Santa Clarom prvu utakmicu play-offa za plasman u Ligu konferencija. Sutra sunčano i toplo, do 31 stepen. U posljednja 24 sata od 12.869 testiranih uzoraka registrovano je 1656 novozaraženih virusom korona. Preminulo je 5 osoba, na respiratorima se nalazi 28 pacijenata. Nesigurna epidemijska situacija u Srbiji kreće se ka nepovoljnoj, kažu lekari. Epidemiolozi najavljuju sednicu kriznog štaba do kraja nedelje, na kojoj će se razmatrati uvođenje novih mera. U međuvremenu nastavlja se vakcinacija trećom dozom vakcine, a mogu da je prime svi koji su primili drugu dozu pre 6 i više meseci. Nije potrebno lično prijavljivanje, već treba sačekati obaveštenje od e-uprave. Kakva je situacija u COVID bolnici u Kruševcu? Sa direktorom bolnice, doktorom Vladanom Cvetanovićem, razgovarala je Jelena Perendija Mihajlović.
Gospodine Cvetanoviću, koliko pacijenata je u vašoj bolnici i kakva im je klinička slika?
Trenutno hospitalizovano 130 pacijenata kod nas u COVID bolnici u Kruševcu, toga najveći broj je na polu intenzivnoj nezi, 117, i od jutros 12 pacijenata sa najtežom kliničkom slikom su hospitalizovani na odjeljenju intenzivne nege. Najveći broj pacijenata je sa srednje teškom kliničkom slikom, koji se nalaze na polu intenzivnoj nezi, na određenim vrstama kisoničnih terapija, ali za sada dominira, da kažem, taj broj je otprilike što se tiče tih pacijenata.
Poslednjih dana smo svedoci da uglavnom iz bolnice stižu izveštaji da su pacijenti muškarci mlađih godina koji nisu vakcinisani. Kakva je situacija u vašoj bolnici?
Ne bih baš mogao u potpunosti da kažem o takvoj situaciji kod mene u bolnici. Baš pre nekoliko dana smo radili jednu analizu po polu i otprilike negde smo mi da je nešto je dominira muški pol, ali to u par procenata se razlikuje. Što se tiče prijema mlađih pacijenata, odnosno pacijenata mlađe životne dobi, povećanje priliv takvih pacijenata, svi su nevakcinisani apsolutno, dominiraju još uvijek pacijenti starije životne dobi, znači preko 50, odnosno preko 60 godina. Što se tiče samih okruga, trenutno je najveći broj hospitalizovanih iz Rasinskog okruga, iz Kruševca i okoline. Onda imamo povećan broj, odnosno povećan priliv pacijenta koji nam dolaze iz Vranja i iz Ćuprije, Paraćina, odnosno iz tog regiona Pomoravlja.
I da li su se zarazili zato što su bili na letovanju, na nekom okupljanju ili prosto može i tu da se napravi neka slika?
Ne mogu u tom nekom smislu da izrazim gde su se baš konkretno zarazili. Samo takvi podaci i ne spadaju u neku vrstu onoga što mi uzimamo na našoj inicijalnom prijemu, odnosno trijaži.
Da li vi u vašoj bolnici imate zdravstvene radnike koji nisu primili vakcinu? I šta im kažete?
Ja lično nemam takvih, da kažem, mogućnosti da na njih u potpunosti utičem. Znači, to je jednostavno negde prepušteno i ličnoj odgovornosti zdravstvenih radnika. Meni je jako žao, jeste još uvek 1% zdravstvenih radnika i kod mene u COVID bolnici nije vakcinisan. Ali, nažalost, zakonski, ja kao rukovodilac bolnice nemam nikakvu mogućnost da nekoga nateram u tom nekom smislu, tako da je to prepušteno njima, da kažem, na ličnu odgovornost. Uz veliku sugestiju svih, ne samo moju, nego svih, da kažem, nas koji vodimo zdravstvene ustanove u Srbiji, da jednostavno treba se vakcinisati i zbog njihove lične bezbednosti, a i zbog bezbednosti pacijenata.
Gospodine Cvetanoviću, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Prijetno.
Prijetno.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne zna da li će biti uvedene nove epidemiološke mere za sprečavanje širenja koronavirusa. On je to rekao u Brusu odgovarajući na pitanje da li će zbog porasta broja obolelih od koronavirusa biti uvedene nove mere i kakva ograničenja mogu da se očekuju. Još jednom je apelovao na građane da se vakcinišu i da shvate da koronavirus nikoga neće da preskoči. Predsjednik Srbije danas je posjetio i Prokuplje i Blace, obišao je objekat u kom će biti smeštena fabrika Jumko u Barbatovcu u opštini Blace i najavio da će novi pogon Jumka biti završen za 2 meseca. Posao će dobiti 75 radnika koji će šiti uniforme za vojsku i policiju. Aleksandar Vučić posetio je i Prokuplje gde je najavio da će državni put od Merošine do Merdara biti rekonstruisan za 1 godinu i 4 meseca. Najavio je da će na jesen početi radovi na autoputu Niš-Merdare. U Brusu je najavljeno i ulaganje u lokalne puteve kao i u gasifikaciju, a naša ekipa je na licu mesta, izveštava Milenko Marković.
Poseta Prokuplju počela je obilaskom radova na rekonstrukciji gimnazije i srednje medicinske škole. Obraćajući se okupljenim građanima, Aleksandar Vučić je najavio završetak druge faze zdravstvenog centra i njegovo opremanje. U planu je i rekonstrukcija 2 osnovne škole, a od septembra i obnova državnog puta Merošina Prokuplje Kuršumlija, kao i početak izgradnje autoputa Niš-Merdare.
To je reč o rekonstrukciji postojećeg državnog puta, malo ćemo da ga proširimo, da u potpunosti presvučemo novim asfaltom. Autoput između kraja septembra i početka novembra počinjemo da gradimo prvih 5,5 km, jer od tih 77 km imaćemo 85 mostova, ali imaćemo čak 35 tunela, 18 km bit će nam kroz tunele. I to ćemo da gledamo da završavamo u najkraćem roku, a državni put ćemo završiti do kraja 2022. godine.
Predsjednik Srbije je rekao da se planiraju i druge infrastrukturne investicije u Prokuplje.
Dolazi gas, uskoro ćemo Niš-Priština, to je 114 km, ovo što mi možemo sa sigurnošću da uradimo to je 90 km, dakle čeličnih cevi, a zatim plastične cevi za razvod po domaćinstvima, po privrednim objektima, pre svega za industrijsku zonu Hisar ovde u Prokuplju, dakle to će dovesti nove investitore, samo to će da nas košta samo za Prokuplje, dakle nekih 17 za kompletan čelik i 19, 36 miliona evra.
Vučić je najavio i realizaciju projekta izgradnje kanalizacione mreže kao i 3 pogona za preradu otpadnih voda u Prokuplju. Poseta se nastavila odlaskom u Blace, gde je osim sličnih infrastrukturnih investicija, predsjednik Srbije podsjetio da će u mestu Barbatovac uskoro biti otvoren novi pogon za proizvodnju tekstila kompanije Jumko iz Vranja.
Ljudi, vi dobijate fabriku posle 40-45 godina u Blacu. 75 ljudi koji će da rade ovde. Naše je da gledamo, da uradimo sve ovo što je potrebno, da ljudi mogu da se osjećaju bolje, da ljudi mogu da vide da Srbija ulaže u njihovu budućnost. I ja znam da vi ovde znate, možda će nešto da zakasni, možda će nešto kasnije da se krene sa radovima, ali znate da kada kažem da ćemo to da uradimo, vi znate da ćemo to da napravimo.
Posjetu Blacu Vučić je iskoristio i da poruči da će država finansijski pomoći penzionere, ali i sve druge punoletne građane.
Imamo novca, zato ćemo da damo i 20.000 dinara krajem februara penzionerima, zato ćemo još 100 evra pre kraja godine svakom penzioneru da damo. Već sada za 20 dana dobijate prvih 50 evra, pa onda još 30 u novembru i još 20 u decembru. Svi građani će dobiti još 50 evra punoletni do kraja godine.
Predsjednik Srbije je obilazak Topličkog i Rasinskog okruga završio u opštini Brus, gde je najavljena rekonstrukcija dečijeg odmarališta, a obišao je i fabriku za preradu voća i povrća Voni M, kao i destileriju AS Group.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković boravi u dvodnevnoj poseti Južnoj Srpskoj pokrajini, prisustvujući svetoj liturgiji u Prilužju povodom preobraženja, poručuje da ona svedoči o jedinstvu srpskog naroda i istakao da samo tako Srbi mogu da ostanu i opstanu na Kosovu i Metohiji. O pritiscima na Srbiju po pitanju Kosova i Metohije govorio je i predsjednik Aleksandar Vučić, detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Pritisci na Srbiju dolaziće iz zemalja i delova sveta koji su priznali nezavisnost Kosova, ali na njih se moramo navići i nastaviti da radimo na snaženju zemlje, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su Albanci nervozni jer im stvari ne idu u očekivanom smeru. Vučić podsjeća da je time što je zatražila priznanje nezavisnosti Kosova od pojedinih zemalja, Priština prekršila Vašingtonski sporazum.
Video sam i posljednje zahtjeve ministra odbrane u Prištini, koji kaže da je tražio od Gruzije, Ukrajine, Azerbejdžana i ne znam koga još priznanje nezavisnog Kosova. Dobro da su nas obavestili po tom pitanju. Hvala im na tome. To jeste kršenje Vašingtonskog sporazuma i hvala im što su nam odrešili ruke. I onako je taj sporazum važio do kraja septembra, ako se ne varam. Hvala im što su nam ukazali pravac koji mi treba da idemo i mi ćemo svoj posao da radimo.
U jedinstvenim političkim nastupima albanskih stranaka u srpskim sredinama pred lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, predsjednik Srbije ne vidi ništa sporno i dodaje da će ujedinjeno nastupiti i srpska lista.
Neka se oni ujedinjavaju, to je njihov posao. I mi izlazimo ujedinjeno jer oni koji nisu ujedinjeni na Kosovu i Metohiji i koji nisu iza srpske liste, teško da će dobiti poverenje naroda, jer poverenje morate da dobijete na osnovu zajedništva i jedinstva, a ne na osnovu rušenja onoga što nas čuva, što čuva i naš identitet i što čuva naš opstanak na Kosovu i Metohiji.
Opstanak našeg naroda u južnoj srpskoj pokrajini nema alternativu, ponovio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Prilikom posete Vučitrnu poručio je da će se vlada Srbije i njen predsjednik i u narednom periodu još više i jače boriti za sve srpske sredine na Kosovu i Metohiji.
Samo ujedinjeni, složni, možemo da opstanemo i ostanemo ovdje na Kosovu i Metohiji. I u narednom periodu još više i još jače ćemo se boriti i za naš Vučitrn i za sve naše srpske sredine ovde na Kosovu i Metohiji. Mi smo ovde na svome, mi ovde želimo mir, želimo nova radna mesta i to ćemo mi da učinimo.
U okviru dvodnevne posete direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sutra će posetiti Univerzitetski centar u Kosovskoj Mitrovici, a potom i Gračanicu.
Vesti iz sveta, talibani su proglasili stvaranje Islamskog emirata Afganistan 4 dana nakon što su preuzeli vlast u zemlji. Za danas su na dan nezavisnosti Afganistana najavili da će osloboditi sve političke zatvorenike. Zapadne zemlje su do sada evakuisale više od 6000 diplomata, humanitaraca i civila. Kako prenose novinske agencije, na aerodromu u glavnom gradu je bezbedno i mirno, dok talibani sprečavaju civile da priđu u aerodromu. Poznavaoci prilika smatraju da američko povlačenje iz Afganistana na određen način predstavlja kraj američkog intervencionizma i da će Kina popuniti vakuum koji za njima ostaje. Detaljnije Sanja Brkić.
Prioritet Talibana je formiranje vlade i dobijanje međunarodnog priznanja, kaže za naš program Dušan Proroković sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Dodaje da im je zbog toga u interesu da šalju pomirljivije poruke i smanje stepen nasilja u Afganistanu.
Talibani su motivisani da ovo prođe što je mirnije moguće. Da li će proći, to u ovom trenutku ne znamo. Čini se da Kina popunjava taj vakuum moći u Afganistanu koji je ostao iza Amerikanaca. Naravno, Zapadu se to neće svidjeti i oni će pokušavati pre svega zbog toga da u nekim narednim godinama destabilizuju talibanski režim. Sve u svemu vrlo je napeto, odrazit će se i na Bliski istok i ukupno na centralnu Aziju, tako da ovo može biti neki nagoveštaj nekih velikih promjena u međunarodnim odnosima.
Novinar i publicista Dragan Bisanić veruje da postoje sporazumi između Sjedinjenih Američkih Država i Talibana, te da se pad do sadašnje vlasti nije dogodio iznenada. Navodi i da povlačenje američkih vojnih trupa nije poraz u značajnijem smislu.
Povlačenje iz Afganistana ne košta Sjedinje američke države ništa, košta ostanak u Afganistanu. Reč je o ogromnom trošenju resursa, na kraju krajeva svega što Sjedinje američke države u promenjenoj politici verovatno će postati manje internacionalističke, a na određen način ovo je svakako kraj tog američkog intervencionizma.
Veliki broj Afganistanaca pokušava da napusti zemlju, što izaziva strepnju od novog migrantskog talasa. Dušan Proroković napominje da Amerika stvara veliki pritisak na evropske zemlje da podele odgovornost.
U evropskim zemljama za sada se svi vrlo uzdržano postavljaju prema svemu tome. Ja sam sinoć video podatak da je Slovenija spremna da primi 5 porodica zapravo, iako je ta kvota bila veća koju su od njih Amerikanci tražili. Priča se ovako po nekim kularima da su od Hrvata tražili da prime 6000 ljudi. Evo vidimo za Albance na Kosovo i Metohiji, od njih je traženo da prime 1000. To su ogromne brojke, pogotovo što se može pretpostaviti da će vrlo teško ići njihovo prebacivanje kasnije ka Americi i da će ta novčana pomoć verovatno doticati prvih meseci ili prvih godina, a nakon toga će države koje ih prime morati da ih integrišu.
Proroković podsjeća da su zemlje koje su prve na udaru izbeglica već počele da sprovode određene kontrole. Turska podiže zid na granici sa Iranom, dok je Rusija poslala vojne snage u partnerske zemlje koje se graniče sa Afganistanom.
Komentarišući mogućnost dolaska afganistanskih izbjeglica u naš region, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da ti ljudi ne žele da ostanu u našoj zemlji i da nema ništa protiv prihvata ugroženih porodica, žena i dece.
Ja ne razumijem šta se u našim glavama dešava. Odakle tolika ksenofobija, odakle tolika mržnja prema svakome ko od neku dolazi bilo gde. Hoćete da kažete nekom detetu od 3 godine da nećete da ga primite? Zašto ćemo da čuvamo našu svetu teritoriju, jer nam je problem 100 ili 200 ljudi? Ajde ljudi da se ponašamo kao ljudi. Srbija svakako neće biti nikakav parking, ni za koga ko će da dolazi sa strane, ali nemojte ljudi da ne pokazujemo ljudskost prema dečici, bebama, ženama ili ne znam kome ako su stvarno ugroženi. Ništa ne razumijem šta se to u našim glavama dešava. Sve neke teorije zavere, ubiće nas 100 ljudi i protaraće nas odakle. Prazna nam zemlja, pusta nam zemlja. Ne možda evo naselimo nigde nikoga. Kod nas ne dolazi niko od takvih ljudi. Ne vidim da je to neki problem za nas i ne vidim kako bi mogao da bude problem za nas. Ti ljudi beže i tragedija, ona slika kako ispadaju iz aviona, to je slika poraza savremenog sveta. To je najstravičnija slika. Kako mislite da, recimo, detetu čoveka koji je bio tako očajan i koji se zakačio za krilo aviona i otpao sa krila aviona, da mu kažete, ej, tebi ništa ne fali, mi te nećemo.
Dvojica državljana Srbije, Marko Pribak i Aleksandar Cvejić, koji su evakuisani iz Afganistana, stigli su noćas u Srbiju. Oni su evakuisani iz Kabula u Taškentu u Uzbekistanu, a potom su se preko Nemačke vratili u našu zemlju.
Broj žrtava u zemljotresu koji je nedavno pogodio Haiti porastao je na 2189, a više od 10.000 je povređeno. Spasioci su uspeli da izvuku 34 preživelih, ali se mnogi ljudi dalje smatraju nestalima. Potraga za preživelima je otežena posle obilnih padavina koje je donela tropska oluja Grace ove nedelje.
Vatrogascima, pripadnicima helikopterske jedinice i medicinskom timu koji su bili angažovani na gašenju požara u Grčkoj, odato je priznanje na prijemu u Palati Srbija i dodeljena nagrada od 50.000 evra koju će međusobno podeliti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin zahvalio je vatrogascima jer su, kako je istakao, pokazali najlepše i najhrabrije lice Srbije.
Gradovi i opštine počeli su ove sedmice da raspisuju konkurse za subvencije građanima za zamenu stolarije, kotlova za grejanje i izolaciju, a polovinu iznosa finansira država sa lokalnim samoupravama. Prioritet imaju domaćinstva koja se greju na energente koji zagađuju životnu sredinu, rekla je za našu kuću ministarka Zorana Mihajlović. Također poručila je da gas neće poskupeti do kraja godine, a da se o poskupljenju struje sada i ne razmišlja, niti ima zahteva za to. Priredila Nataša Ćimović.
Zainteresovani građani imaju 21 dan da se prijave na konkurs za zamenu stolarije. Uz formular o prijavi prilažu i kopije lične karte svih članova domaćinstva, rešenja o porezu, rešenja o legalizaciji ili da su u tom postupku, kao i kopiju posljednjeg računa za struju. Govoreći o kriterijumima, resorna ministarka Zorana Mihajlović je naglasila da neće biti prioritet oni koji su se prvi prijavili ili najsiromašniji.
Osnovni kriterijum je kako, na koje gorivo, dakle na koji energent se grejete, ugalj, lož ulje, mazut, pa i električna energija je nešto što vam daje mogućnost da imate prioritet kada hoćete da zamenite stolariju ili vrata. Odnosi se isto i na kotlove, ukoliko koristite kotlove na mazut ili na drvo ili na ugalj, opet imate prednost u tom smislu. Ako govorimo o izolaciji, da li imate ili nemate termičke izolacije. Znači sve je lepo napisano i u odnosu na to će komisije praviti prioritete. Mi očekujemo sigurno da bar milion domaćinstava se u naredne dve godine ili tri godine javi i zameni svoju stolariju.
U ovom prvom krugu subvencije sa državom daje 67 lokalnih samouprava. Do jutros je 11 gradova i opština raspisalo javni poziv za građane, a do kraja nedelje će još njih 8. Do kraja avgusta procedura mora da bude završena, kaže Mihajlovićeva, i ističe da će ministarstvo kontrolisati sprovođenje javnog poziva kako bi se sprečile moguće zloupotrebe. Konkurs za subvencije za solarne panele u istom iznosu, pola građani, pola država i lokalne samouprave, biće raspisan 3. septembra.
Ono što je jako važno, do sada je bilo potrebno ako hoćete staviti solarni panel 1, 5, 10 na vašu kuću ili na vaš krov, vi ste morali da izgubite 6 meseci da pokupite sve dozvole koje su vam potrebne. Mi smo potpuno sve promenili, nema administrativnih procedura. Jedini korak koji domaćinstvo, građanin ima ukoliko hoće da postavi solarne panele, je da ode u EPS snabdevanje, jer su uglavnom oni 98% snabdevači, iskaže svoju potrebu, zahtev, dakle ručno može da ga napiše za postavljanje solarnog panela. EPS snabdevanje je dužno u roku od 5 dana da izađe na teren da poveže dakle sve i da se potpiše ugovor. To je jedan jedini korak koji imaju svi.
Mihajlovićeva je rekla da novca za ove namene ima i da će konkursi ponovo biti raspisani sljedeće godine i narednih još nekoliko. Za zamenu stolarije novi javni poziv će biti objavljen već krajem novembra ove godine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Tekedišu je obeležena 107. godišnjica Cerske bitke u kojoj je srpska vojska izvojevala jednu od najznačajnijih pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Na spomenik cerskim junacima uz brojne delegacije, udruženje i građane, venac je u ime vlade Srbije položila ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Srbija je izvojevala prvu pobjedu savezničkih snaga na evropskim frontovima u tom momentu. Komanda za mnom je postala simbol srpske vojske u odbrani Srbije i odbijanja Počerikovih jedinica prema Drini i preko Drine. Danas, sa ovog mesta, gde su sahranjeni srpski vojnici, poručujemo da se prošlost ne zaboravi, a da se herojski podvizi cerskih junaka zauvek pamte. To je naše nasleđe i naš ponos. Današnja Srbija je isto toliko hrabra i posvećena slobodarskim idejama i očuvanju državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Okrenuvši se budućnosti, s ponosom se sećajući naših predaka, mi, potomci ovih velikih junaka, živimo u zemlji u kojoj je reč sloboda najveća dužnost i obaveza.
U bici protiv znatno jačih Austrougara srpske vojnike predvodio je general Stepa Stepanović, koji je kasnije zbog zasluga dobio čin vojvode.
Srpska pravoslavna crkva slavi preobraženje gospodnje, praznik posvećen trenutku kada se, prema hrišćanskoj veri, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio. U narodu se praznik veliča kao dan kada se preobražavaju gora i voda. Lišće počinje da žuti, a voda u rekama i jezerima je sve hladnija i nije više za kupanje.
Prvi put posle 80 godina Doboj je obeležio krsnu slavu preobraženje gospodnje u prisustvu patrijarha koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Patrijarh Porfirije pozvao je na očuvanje mira i poručio da moramo da poštujemo i uvažavamo jedni druge. Posle liturgije održana je litija u kojoj su učestvovali zvaničnici Republike Srpske i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Izveštava Milja Brkić, novinarka Radija Republike Srpske.
Zvona sa hrama Svetog Petra i Pavla pozvala su na svetu arhijerejsku liturgiju koju je predvodio patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje 6 arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Vjerujućem narodu koji se sa svih strana stio u Doboj, patrijarh srpski čestitao je slavu.
Braćo i sestre, neka dođe mir u srca svih nas, živeli na mnogo godina i srećna slava.
Patrijarh Porfirije ulicama Doboja, okićenim srpskim trobojkama i zastavama Srpske pravoslavne crkve, predvodio je vjernike.
Veliki značaj za ovaj grad, za okolinu, za područje ovo, ipak je prošao velik period da nije došao takav velik čovjek ispred pravoslavne crkve.
Ja sam iz Teslića. Danas je za mene veličanstveni dan jer nam dolazi naš patrijarh. Očekujem da njegove su molitve jako jake.
Rekao je sinu da nas u ujedini, da nas spasi, da nam pomogli.
Dužan sam ovom kraju više nego i jednom drugom, rekao je srpski patrijarh, čiji su korijeni iz okoline Dervente. Patrijarh je pozvao na očuvanje mira. Naglasio je da je Republika Srpska garant mira i postojanja srpskog naroda u BiH, ali i garant suživota svih naroda.
I sada ću reći vama ovde sabranima, ali braći pravoslavnim hrišćanima Srbima i braći muslimanima i Hrvatima, katolicima, muslimanima, bošnjacima, imamo mi vekovno iskustvo zajedničkog života. Nisu nama potrebni izdaleka, sa raznih strana, najčešće samozvani mirotvorci, ne kažem da nema iskrenih, ali među njima ima onih koji ne razumeju naš koncept života, ne razumeju naše odnose međusobne, ne razumeju naš identitet, a Boga mi neću dokazivati, ima i onih koji imaju svoje interese, sa kojima se naši interesi ne poklapaju.
U Doboju danas i zvaničnici Srpske, predsjednica Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Srpska pravoslavna crkva jedan je od najvažnijih stubova identiteta srpskog naroda, rekao je Dodik.
Samo čvrsta vjera i čvrsto ponašanje crkve, Srpske pravoslavne crkve, moglo je da narod vrati i da narod vrati naravno sebi. I zato ovaj narod i vjeruje crkvi i zato ovaj narod poštuje našu vjeru i zato ovaj narod slavi našu krsnu slavu. I zato ovaj narod piše ćirilicu i zato ovaj narod govori srpski i neće prestati nikad to da radi. Jer smo zajedno sa crkvom prošli daleko teža vremena kada je to osporavano. Tako da sada ovi koji nam to žele da uskrate, apsolutno ne djeluju ozbiljno.
Poslednji put patrijarh srpski u Doboju je bio prije 83 godine. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić zahvalio je patrijarhu Porfiriju što je baš u ovaj grad prvo došao u svojoj zvaničnoj posjeti Srpskoj.
Danas će biti zaokružen jubilarni 30. tradicionalni Žički duhovni sabor Preobraženje, na kojem je najviše saborsko priznanje Žička Hrisovulja uručeno pesniku Nikoli Vujčiću. Ranko Stojilović.
Na sam dan Preobraženja Gospodnjeg, uz prigodnu svečanost, pod svodovima prelepog srednjevekovnog manastira, gradonačelnik Kraljeva, dr. Predrag Terzić, uručio Žičku Hrisovulju sa preobraženjskom ikonom pesniku Nikoli Vujčiću, za, kako se navodi u obrazloženju žirija, poeziju svedenog jezika u traganju za jednom reči. A nema tih reči koje lako mogu da opišu značaj ove nagrade, kaže Nikola Vujčić.
Ja sam dobio mnoge knjižene i značajne nagrade, ali ovo je jedna potpuno specifična nagrada koja u sebi ujedinjuje i duhovno i religiozno, da tako kažem, i svetovno. A drugo, što se odvija svečanost samododeljivanja u Trpezari manastira Žiča, koje je samo po sebi sveto mesto, da tako kažem.
O pesničkom delu Nikole Vujčića, čije pesme su prevođene na 14 jezika, danas su govorili Jana Aleksić i Saša Radojčić. Za vreme sabora održan je i dvodnevni naučni simpozijum od novinskog izveštaja do objektivne istorije Karanovac Kraljevo u srpskim novinama. A 30-godišnjica sabora obeležena je izložbom ovom vrednom jubileju, ističe jedna od autorki, urednica u Kraljevačkoj biblioteci Stefan Prvovenčani, Ana Gvozdenović.
Dakle, namera nam je bila da posebni naglasak stavimo na dobitnike Žičke Hrisovulje, na njihove stihove, njihove besede koje su izgovorene u manastiru Žiči, a samim tim da naglasimo važnost pesničke reči.
Tradicionalni okrugli sto kritičara, na kojem će eminentni poznavaoci savremene srpske poezije izložiti svoje radove o stvaralaštvu laureata ovogodišnje Žičke Hrisovulje, Nikole Vujčića, bit će održan u oktobru u oči Kraljevdana.
Danas je Dan humanosti. Obeležava se od 2003. godine širom sveta kako bi se skrenula pažnja na one koji rizikuju svoje živote da bi pomogli ljudima u nevolji. Tijana Sibinović ima priču o humanosti.
Sve se može kad se Srbi slože. To smo dokazali i uoči ovogodišnjeg Međunarodnog dana humanosti. Naime, novac za najskuplju terapiju na svetu prikupljen je i za malog Boška koji boluje od spinalne mišićne atrofije. Strepnja porodice i prikupljanje sredstava za lečenje od strane čitave zemlje trajali su 80 dana. Prisjeća se zahvala mama malog Boška, Nađa Gugleta.
Hvala vam svima do neba, hvala vam od sveg srca. Naša zahvalnost će biti večna.
na svakoj poruci, na svakom pozivu, na svakoj donaciji, na svakom bazaru, licitaciji, donirane stvari.
Test iz humanosti sa odličnom ocenom položila je i Kragujevčanka Milica Jovanović, koja je u teškim pandemijskim danima volonterski pritekla u pomoć medicinskim radnicima. Njeno dobro srce prepoznala je i švedska ambasada, koja joj je uručila nagradu Mlada hrabrost.
Mene za nagradu Mlada hrabrost prijavila profesorka iz osnovne škole, zato što sam volontirala u hali Goce Bogojević u Kragujevcu na vakcinaciji. Druga stvar je zato što sam prošla prvu pomoć pri jednom udesu koji se desio u mom kraju i time doprinela da povređeni čovjek ne ostane invalid.
Dečije srce, humanitarna organizacija koja pruža podršku osobama sa smetnjama u razvoju, u istom ritmu kuca već 20 godina. U posljednje tri, pored raznih programa podrške i osamostaljivanja, ova organizacija mladima sa smetnjama u razvoju pruža i posao u kafiću Zvuci srca. Beba Belavin iz spomenute organizacije objašnjava da je to njihov prozor u svet.
Cilj Dečijeg srca da pokažemo ljudima da osobe sa smetnjama su ravnopravni članovi društva, da nisu samo puki primaoci socijalne pomoći. Sve neke programe i usluge koje pružamo jesu u cilju osamostaljivanja osoba sa smetnjama.
Iako nam je godina pandemije koronavirusa svima teško pala, nismo zaboravili da je najteže onima koji boluju od teških bolesti za čije lečenje su potrebne ogromne svote novca. Tako se humanost u Srbiji popela stepenik više u maju prošle godine, kada je na društvenoj mreži Facebook nastala grupa Budi human humanitarne licitacije, koja sada broji više od 325.000 članova.
Posle testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koje su juče polagali učenici 8. razreda, koji nisu polagali završni ispit u junu, danas su izašli na test iz matematike. Sutra polažu kombinovani test. Rezultati će biti poznati 23. augusta, a 24. i 25. preuzimaju se odluke o upisu gdje će biti raspoređeni na 11.267 slobodnih mjesta. Upis u srednje škole bit će 27. i 28. augusta u školi.
Sport. Počinje evropski šampionat za odbojkašice. U naredne dve nedelje Beograd će biti jedan od domaćina turnira. Naše odbojkašice prvi meč igraju protiv Bosne i Hercegovine. Detaljnije Željko Stefanović.
Odbojkašice Srbije zacrtale su kao cilj da postave hat-trick, odnosno treći put uzastopno budu najbolje na starom kontinentu. Nova evropska priča naših odbojkaških heroina počinje danas u 17 časova susretom između Srbije i Bosne i Hercegovine u Štark areni, koja će, nadamo se, još dugo služiti samo za sportske susrete. Kuriozitet, preko mreže gledaće se i igrati jedna protiv druge dve rođene sestre Bošković. Jedna Tijena, izvanično najbolji korektor planete, druga Dajana, na istom mestu u svom timu. Također Levor ruka, isto tako precizna, neće biti lako ni najbližoj familiji, poverila nam se Tijena.
Pa kod kuće su podjednako uzbuđeni kao i ja. Srećni su što će imati priliku da dođu i da gledaju i sestru i mene u toj prvoj utakmici koja nas očekuje. Mene izuzetno raduje što ćemo igrati u našoj zemlji pred domaćom publikom jedno ovako veliko takmičenje i iskreno jedva čekam da počnemo.
Ovo evropsko prvenstvo održava se u četiri zemlje i isto toliko gradova, u Klužu, Plovdivu, Zadru i Beogradu. Igračice i novinari testiraju se na COVID virus svakog drugog dana, dok je publika u obavezi samo da se pridržava mera zaštite, uključujući distancu i maske na licima. Utakmicama u Beogradu raduje se kapitan Maja Ognjenović.
Evropsko prvenstvo u Beogradu je ono što smo mi stvarno željno iščekivali. Prvi put imamo priliku da igramo pred našom publikom posle čitave decenije. Euforija sve više i više raste.
Pored današnjeg rivala Bosne i Hercegovine, u našoj kvalifikacijnoj grupi nalaze se još Rusija, Azerbejdžan, Francuska i Belgija.
Dakle, prenos odbojkaške utakmice Srbija-BiH možete pratiti i na našem radiju od 16:55, a na televiziji večeras pratimo i fudbal. Ko igra?
Fudbaleri Partizana igraju sa Santa Clarom prvu utakmicu play-offa za plasman u Ligu konferencija. Prenos meča sa Azorskih ostrva je na prvom programu TV-a od 22:30.
Dermodrin za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić.
Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Trenutno je najtoplije u Negotinu 30 stepeni, 27 je u Novom Sadu i Nišu, 26 u Beogradu, Kragujevcu i Somboru. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 27 do 31 stepen. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura do 16, dnevna do 29 stepeni.
U 25 minuta do 16 časova završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Nena Celaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božević, producent Bojana Tupegdić. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Želim vam prijetan dan.